barðlist.is.
Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Andri Yrkell Valsson segir síðdegis fréttir. Héraðsdómur Austurlands dæmdi í dag Jón Þór Dagbjartsson í 6 ára fangelsi. Hann var ákærður fyrir lífshættulega árás gegn fyrrum sambýliskonu sinni og barnsmóður.
Jón Þór var dæmdur til 6 ára fangelsisvistar en dómurinn hefur ekki verið birtur. Hann var ákærður fyrir stórfellt brot í nánu sambandi í október gegn fyrrum sambýliskonu sinni og barnsmóður og fyrir tilraun til manndráps og fyrir kynferðislega áreitni og húsbrot 3 dögum fyrr. Þá var hann einnig ákærður fyrir vopnalagabrot og líkamsárás gegn öðrum manni árið 2023. Barnsmóður hans steig fram í Kastljós í desember og lýsti árásinni, sem var lífshættuleg og hvernig lögregla hefði brugðist í aðdraganda árásarinnar. En maðurinn hafði þá ofsótt hana mánuðum saman. Fyrir dómi var hann metinn sakhæfur, en hann hafði borið fyrir sig geðrofi og óminni. Jón Þór var dæmdur til 6 ára fangelsisvistar en frá dómnum dregst sá tími sem hann hefur setið í gæsluvarðhaldi. Frá því miðjan október í fyrra. Jón Þór þarf að greiða konunni 3,1 milljón króna í miskabætur og allan sakarkostnað 15 milljónir króna.
Eva Björk Benediktsdóttir sagði frá. Gríðarlegt úrhelli við á Tröllaskaga. Gul viðvörun í gildi á Norðurlandi vegna ofankomu og varað við hættu á skriðum. Mikið regnir á Ólafsfirði og brást slökkvilið fjallabyggðar við ástandinu með því að dæla vatni af flötinni við íþróttamiðstöðina og út í tjörn. Jóhann K. Jóhannsson slökkviliðstjóri í fjallabyggð.
Sem betur fyrir þá höfum ekki fengið neina tilkynningar að sé að fara að flæða alvarlega inn í hús. Þetta svo sem atburður sem við erum svolítið búin að bíða eftir síðan í gær. Það búið að vera gríðarleg úrkoma hérna bara síðasta sólarhringin. En við vonum samt sem áður til þess að fara að draga úr þess og spárnar sögðu til klukkan 4. Úrkomi magnið sem að okkur var sagt og var spáð hér á þessu svæði vorum 400 mm sem átti að vera yfir alla þessa daga sem gríðarlega mikið og svona til samanburðar þá það og sögðu veðurfræðingar okkar það að það væri tvöfalt meira magn heldur við var hér í úrkomin í október 2021. Þannig að við undirbyggum okkur vel í aðdraganda þessa veðurs og erum bara tilbúnir að það kemur eitthvað meira.
Sagði Jóhann K. Jóhannsson. Gaza verra en helvíti á jörðu, samkvæmt yfirmanni Alþjóðaráðs Rauðakrossins, Mirjönu Spoljanits. Þetta kemur fram í viðtali við hana á fréttastofu breska Ríkisútvarpsins. Formaður Alþjóðaráðs Rauðakrossins, sem jafnan fer mjög varlega í yfirlýsingar, segir palestínumenn hafa verið sviftir allri mennsku og virðingu og alþjóðasáttmálar séu engu virtir. Ástandið á Gaza fari gegn öllum laga, siðferðis og mannúðargildum. Tjald sjúkrahús Rauðakrossins í Rafa í suðurhluta Gaza anni í engu þeim sem til þeirra leiti. Gærdagurinn hafi verið sá versti frá því að sjúkrahúsið var reist fyrir einu ári þegar 184 voru fluttið þangað eftir matar útlutun. 19 voru úrskurðaðir látnir við komuna og 8 létust af sárum sínum. Skipulag sumarstarfsemi Landspítalans mikil áskorun, segir forstjóri Spítalans og viða meira með hverju árinu. Svo vinna sér í fyrirrúmi og áhersla lögð á að orlof sé tekið oftar og í styttri tíma í senn.
Þetta skrifa Runnólfur Pálsson, forstjóri Landspítala í Spítalapúlsin sem kom út í gær. Sumarið að ganga í garð, sumarstarfsfólk streymir inn og á Landspítala var mæ stærsti mánuðurinn í nýliðamóttökum. Allt starfsfólk á rétt á sumarleyfi, segir forstjórinn, en þegar viðkvæm starfsemi líkt og á Landspítala eigi hlut, geti orðið flókið að tryggja bæði örugga og góða þjónustu á sama tíma. Við bætist að þörf á þjónustu spítalans hafi aukist síðustu ár í takti við fólksfjölgun og aukin fjölda ferðamanna. Lengi hafi tíðkast á spítalanum að ráða nemendur í heilbrigðisgeiranum til afleysinga á sumrin og því miður hafi stundu borið á því að fullnægjandi stuðning reyndara fagfólks hafi skort. Slíkt fyrirkomulag verði að teljast óviðunandi, segir forstjórinn. Framlag nemendana sé dýrmætt og því sé reynd að gera sérstakar ráðstafanir til að tryggja handleiðslu og stuðning fyrir nemendur. Runnólfur segir að því sé nú lögð áhersla á skipulag ársins í heild og mikilvægi þess að orlof sé tekið oftar en í styttri tíma í senn.
Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Og veðurspáin, Norðan 10 til 18 metrar á sekundu, rigningum landið norðanvert en víða slitta eða snjókoma til fjalla, sumstaðar talsverð úrkoma, hiti 2 til 7 stig. Þurft að kalla sunnanlands með hita 6 til 13 stig. Norðan og norðvestan 8 til 15 metrar á morgun, rigning eða slitta með köflum á norður og austurlandi, annars þurft að mestu og hiti breytist lítið. Fréttalestri lokið.
Síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
Já, við erum mættar í síðdegis útvarpið á þessum ágæta miðvikudegi. Það komin 4. júní og einhver sagði með það að væri kannski eitthvað aðeins að fara að hlýna næstu dagana. Við vonum það, kíkjum betur og veðri á eftir. En við erum hérna þrjár í dag, Hrafnildur, Guðrún Dís og nýr liðsmaður síðdegis útvarpið sem verður hér í sumar og heiti Sigríður Elva Vilhjálmsdóttir. Vertu velkomin.
Kæra þakir.
Já, og við ætlum að koma víða við. Við ætlum meðal annars að tala við Sverri Norland Rithöfund. Hann skrifaði áhugaverða færslu á Facebook á dögunum og upphafsorð hennar hljóða svo. Nú hef ég gengið nokkru sinni hjá þessum splunkun í að leikvelli við hlem og það bara sést ekki batn á svæðinu. Samt augljóst að það hefur verið lögð ómælt vinna í hann. Í að hanna eitt skemmtilegasta leikvell veraldar. Ég meina þetta eru 6 rándýra bungur, segir Sverrir. Eitt sturlað flott rör og 3 æsilegir og hressandi rugguhestar. Margir höfðu margt og mikið að segja við þessa færslu Sverris og við ætlum að fá hann hingað á eftir hans Sverri og hann ætla líka kom með börnin sín 2 þau Ölmu og Baltasar því að þau hafa mikið leikvelli, nýja leikvelli í borginni að segja.
Já, því skal ég trúa. Börn hafa þetta skoðanir á þessu, þau eru að nota þetta.
Já.
Við ætlum líka að fjalla þessum nýsköpunarfestival sem að fer fram núna 3. til 5. júní. Það eru veitur sem eru að halda þetta fyrsta nýsköpunarfestival og þarna kemur saman hópur skapandi fólk sem að texta við áskorunir í orku og veitu málum og við ætlum að fá til okkar eftir hennar Sigríði Sigurðardóttur, hún forstöðukona stafrænnar umbreytingar hjá veitu. Hún ætlar að segja okkur betur frá þessu.
Já, og svo ætlum við bráðum að geta baðað okkur þetta ekki í Laugarás lagún.
Jú, ég mjög spennt fyrir þessu. Já. Það lítur rosalega vel út á myndum og hún ætlar að koma til okkar frá Laugarás lagún. Hún Bryndís Björnsdóttir, þetta sérst í Biskupstungum og verður opnar honum mitt sumar.
Svo ætlum við að heyra í hönnuði silfurveluna sósu. Það að segja, það sósa sem heitir Jaxl og frá Lefevre keðjunni. Hann heitir William Óðinn og býr á Djúpavogi og hann sem sagt höfundurinn og hann og konans sem sagt höfundurinn að þessari sósu sem að hlaut sem sagt silfurvelun í Evrópukeppni hot sósa á dögunum. Mm-hmm. Geri aðri betur.
Akkurat.
Og svo það pílustaðurinn.
Já, það skor pílóveitingastaðurinn, hann hefur ákveðið að flytja starfsemi sína úr Kolastræti. Það hafði auðvitað verið þarna árlanga deilur við íbúa á svæðinu og við höfum heyrt að þessi fjölmiðlum og við ætlum aðeins að heyra í honum Braga Ægissyni á eftir og spyrja hann aðeins út í þetta mál allt saman.
Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö.
En við byrjum auðvitað á málumáluna, veðrinu, eftir þennan frábæra maí, að þá höfum við ekki farið fram í neinum að veðri hefur ekki beint leikið við landsmenn undanfarna daga og það náttúrulega verið eitthvað vest á Norðurlandi þar sem að snjóaði á gesti tjaldsveða í júní og mýð regnir núna með tilherandi skriðuhættu og Jóhann K. Jóhannsson, hann slökkviliðsstjóri í Fjarðabyggð og er á línni. Jóhann, hvernig...
Þetta Fjallabyggð.
Fjallabyggð, heyrðu fyrir ekki. Ég ekki með leskleiru. Heyrðu, hérna, hvernig verið hjá okkur núna?
Heyrðu, það bara úrhellis rigning og það búið að vera þannig hérna hjá okkur núna bara svona síðast sólarhringin.
Ok.
Og rignir enn.
Ég held að vera lenska fyrir norðan að halda það alltaf fram að vera gott veður. Það hlýtur að vera óvinnslæmt núna.
Við erum að takast á við svona atburði núna við hérna og búin að gera þannig á síðastliðnum árum að við erum að fá svona óheimi rigningar yfir okkur. Mm-hmm. og með tilhörandi vandræðum sem að því getur hlotist.
Og hvaða verkefni hafið þeir svona verið að sinna í tengslu við þetta?
Blessunarlega rétt skommi fyrir klukkan 1 í nótt og fjökk slökkulið aðstofabeyni að koma hér á lægsta punkt í Ólafsfirði sem við íþróttamiðstöðina og sundlaugina og dæla í rauninni vatni þaðan í burtu til þess að verja þá tæknir í mig í kjallaranum og svo sem við leðist bara koma vatninu sína leið í átt til sjáar.
Mm-hmm. Það voru einhverja skemmtir?
Nei, það enga skemmtir. Við höfum ekki fengið neinar aðstofabeynir í hús eins og staðan er núna. Og ég hef með við þær upplýsingar sem ég hef þá verðist veitukerfið okkar geta haldið við sko. Mm-hmm. Það vatn sem að við erum í raunin að dæla núna er vatn sem er ekki að komast ofan í jarðveginn og situr bara ofan á grasin.
Og hafa verið einhverja fréttir af hérna skriðuföllum við stofa mara við þeim?
Já, ég hef ekki fengið upplýsingar þá hvort að einhverja skriður hafa fallið á vegi annars vegar sigluferðavegi eða hins vegar Ólafsfjarðarmúla en það ég veit að hefur hins vegar verið grjótrun og einhverja öskur er ofar í fellinu eins og í Ólafsfjarðarmúla en ekki haft áhrif á umferðið og svoleiðis.
Það grant fylst með veðurspánni, hvað hérna á þetta halda áfram lengi þessi úrkoma?
Og með við spanna þá sem ég heyrði í morgun að þá ætti þetta nú að fara að ganga eitthvað niður úrkoman svona milli fjögur og sjö í kvöld en það mun rigna áfram í nóttulvert og eitthvað inn nóttina eins og á að fara að draga verið lúr en spáin segir að verði ykkur úrkoma er alveg fram á föstudag sko og það enn og þannig að hérna fjöllin eru náttúrulega að taka móti og svo kemur vatnið náttúrulega niður fjöllin og skila sig hérna niður og að leið til sjáar sko og það er rauninni það sem er að gerast hjá okkur núna og ástæðan fyrir að vatnsmagnið er svona mikið í Ólafsfirði núna er að nú sko frá því að úrkoman hófst af þessum krafti í gær að núna er vatnið að koma á fjallinu niður sko.
En núna hafa menn haft áhyggjur af veginum við Strákagöng nokkuð lengi sem hefur verið að síga er eitthvað vita hvort þetta hefur haft einhver áhrif á hann?
Nei, ekki enn sem komið annað en það hefum heyrt að vera grjótrun vegagerðin setti mannað að sólarhringsvakt á vegin bara til þess að fylgjast með og tryggja það svæði.
Já, við vonum bara að sumari komi svo, er það ekki?
Jó, ég meina að þetta er bara smá rigning.
Já, við það.
Pínu.
Vonum allt verið vel. Kæra þakkir.
Takk fyrir.
Kæra þakkir. Já.
Takk fyrir, já, bless, þetta var hann Jóhann K. Jóhansson, hann er slökkulistjóri í Fjallabyggð og það er eins gott að fara varlega þarna.
Þreytir fætur dansa ein við barinn svona kostir í fyrir þrjú og vinkonan er farin á mín fyrir aftur með standur þú með augun þín og fáki sem ég gat alltaf leitað í og tíminn skiptir engu ef ég lofa þér og þurfum ekki að vera í bandi og þú þarft ekki að fylgja mér heim
Halló, halló! Við Skopp og Skrýtla vildum bara minna ykkur á að forsala miða hefst í dag, 4. júní. Kíkið inn á tix.is eða borgarleikhús.is og tryggið ykkur miða í tíma. Hlökkum til að sjá ykkur!
Í partíbúðinni ferðu allt fyrir gæsina. Partíbúðin Skeifunni.
Allt þetta gómsæta grænmeti ræktaði í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag Garðyrkjumanna.
Múrum, plönum, steypum. Þú fær allt fyrir múrverkið hjá okkur. Byggjum vistvænni framtíð. BM Vallá.
Outlet sprengja, svefn og heilsu, Völuteg 17 Mósesbæ. Opið frá 12 til 6 í dag. Svefn og heilsa.
Nú tækifæri til að styðja stelpurnar okkar í að ná enn lengra á stórmóti. Gefðu landsliðinu eiginhandaráritun á VF Landsbankans. Allar áritanir fara með liðinu alla leið á Evrópumótið í Sviss. Skrifum söguna saman. Landsbankin.
Valdir betri notaðir bílar á sérstökum afmæliskjörum. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með kvíkálsalati, chili mayo og frönskum á 1795 krónur og kalkunaleggur með mægistöngli, sætkartöflumús og sveppasósu á 1695 krónur. IKEA.
Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
Hér eftir smástund sérst að hjá okkur hann Sverri Norrland, rithöfundur sem hefur mikla skoðanir á útisvæðum og leiksvæðum í höfuborginni og þau koma líka með honum börninans, Alma og Baltasar sem hafa líka sterka skoðan á þessu.
Caught up in the middle of it, no, I can't help myself, no, I can't help myself.
Þarna leiða saman hesta sína Chris Stapleton og Justin Timberlake. Ég fíla þetta lag, hef alltaf fíla þetta lag.
Já, þetta mjög gott lag. Já. En við ætlum að taka á sjóð heitri kartöflu næstu mínútunar.
Já.
Og það eru leikvellir, bæði hér í höfuborginu og sennilega bara víða land þar sem að kannski verið að taka á endurnýja, leiksvæði og svona. Því að við rákum augun í færslu sem að Sverri Norrland rithöfundur skrifaði á Facebook. Og ég las þetta nú áðan að ræltilega rifja þetta upp. Nú hef ég gengið nokkru sinni hjá þessum splunkunni að leikvelli, segir Sverrir hér í færslinni, við hlem og það bara sést ekki barn á svæðinu. Og samt augljóst að það hefur verið lögð ómælt vinna í að hanna eitt skemmtilegasta leikvell veraldar. Ég meina að þarna eru sex rándýra bungur, segir Sverrir, eitt sturla flott rör og þrír æsilegir og hressandi rugguhestar. Og það voru auðvitað margir sem höfðu margt og mikið að segja við þessa færslu Sverrir svo að eru auðvitað margir sem hafa skoðun á þessu. Og svona einhvern veginn virðist að vera þannig að þessi gömlu góðu leikvellir eða leiksvæði þau séu pínu úrelt og það sé verið svolítið að bara setja alveg ný tæki stundum veit fólk ekkert hvað á að gera
hvernig þetta virkar
Sverrir er komin hingað á samt börnum sínum þeim Ölmu og Baltasar verið velkomin
Takk, þið með segja hæ krakkar
Hæ Sverrir segðu okkur aðeins þetta auðvitað bara ekki aðalega bundi við þennan þetta nýja leiksvæði þetta við hlem sem náttúrulega frábært að hafa verið endur í allt við hlem
bara Hvað frábært, hérna, sko. Þú veist ég ætlaði nú ekkert að vera leiðinlegur í þessari færslu sko
Nei.
En reyndar, mér fannst þetta bara svolítið fyndið að því ég horfði á hana leikvöll og mér fannst einhvern veginn að það ekki verið hanna með sko það í huga að það einhverjir að leika sér þetta var bara svona setum eitthvað
Já.
Og það eru þessar bungur þarna sex svona bungur í ólíkum stærðum
Já.
Og ég hef bara aldrei séð barn sem ræði sér allir fyrir kæti hoppandi á einhverjum bungum en svo reyndar heyrði ég frá einhverju fólki sem sögðu bara ég og börn sem dyrka þessar bungur eru bara lón og don
og ég mun, en hvað getur maður ímyndið sér eftir að vera þarna eða þú ert leika sér á þessum bungum
ég veit ekki, hoppar upp á bungun og aftur niður og það bara búið en þetta kannski fyrir ketti líka
já,
en þetta reyndar einhver svona bráðabirra leikvöllur En já, ég skrifa þess að fæstlega grínast en þá hefur fólk svona svakalega skoðunir á þessu og spynnist þarna alveg því líkar umræður og svona allskins og hún Yrsa Þöld Gylfadóttir kollegi minn rithöfundur, hún sendi mig dæmis hún hefur verið í, var með erindi fyrir nokkrum árum og var að ræða við Reykjavíkuborg á samt Þykjó, sem þið kannski kannist við
já.
Sem er svona kollektív þarna hönnuða, sem hafa verið mynda hanna leikvelli og þau voru svona stinga upp á því að eru gerðir og svona sem örfa meira hugaflugkrakka og hreyfigetu leið að því við höfum kannski svolítið svona staðina þeir eru allir svolítið svipað þessi leikvellir
Já, en hvernig er þetta á Norðurlöndunum? Er ekki svona svolítið hugmyndaflug þar?
Hún vísaði einmitt í, hún bjó í Svíþjóð og hún var með svo mikill áhuga maður leikvelli að hún hélt út í Instagram reikningi sem heitir eitthvað svona flotti leikvellir eða eitthvað og var að byrta myndir þar og þar er miklu meiri svona einhver gróska og gleði í gangi og stundum að vera hanna til dæmis einhver stakka upp á því að hanna sko eftirlingu að Hallgrímskirkjunni sem var þetta klifri eða vísa í eitthvað svona æventýrum eða þú veist, ég veit ekki bókmyndum með sögun eða eitthvað og gera þeim svona meiri, hafa meiri gleði í þessu.
Já, en einmitt. En eins og ég nefndi að hann sko bara, er hallarislegt að hafa bara gömlu rennubrautina og róluna og hérna sandkassan? Er það alveg úr?
Hvað segir þið krakkar?
Er það ekkert skemmtilegt?
Það er skemmtilegara eða það eru langar rennibrautir stórar
það eru margar rennibrautir sem eru bara litlar, maður bara labbar upp og svo bara rennir maður niður og svo það maður bara aftur að fara að labba upp
þannig að myndi vilja hafa svona fleiri krók og svona ringlótta
já, og mér langar líka að það sem svo kannski klifugrind sem maður þarf að gera, klifra á svo eitthvað sem maður þarf að labba þess að detta og þannig
já.
Eitthvað meira krefjandi áður en maður fer í rennibreytina
Já, en þú Baltasar, hvað myndir þú vilja hafa á leikvöllum? Myndir þú vilja hafa sandkassa?
Já
okkur að, metta alveg
og hvað fleira? Hvað finnst þér fleira skemmtrið? Þú ert svolítið rólukall
Í rennibreyti
Heitir ekki aparóla þegar maður fer svona
Já, aparóla eru mjög skemmtilega
Já, mér fer líka bara mjög skemmtilega
Já, það eru alltaf að fá aparóla sko.
Og æsla belgirnir eru náttúrulega
Já, þau eru líka skemmtilega
já. En svo hafið þið líka verið svolítið í Frakklandi krakkar og við vorum undir veltað fyrir okkur þar eru miklu fjölbreyttari leikvelli líka
já.
Hérna eru þeir allir svolítið eins sko. Og eitt sem er það áhugavert sem þykja hafa gert þau hafa verið að tala við krakkana sjálf og fá hugmyndir og þróa, ég veit að þau eru að þróa til dæmis einn þarna í Reykjanesbæ útileikvöll sem krakkar hönnuðu með þeim og þar töluðu við 6-15 ára krakka og meðast áhugavert að eldri krakkarnir 10-12 og allt upp í 15 ára voru kvart yfir því að það var ekki hugað að þörfum þeirra við hönnun leikvalla sko. Þau var alveg til í að hafa meina þúst einhver svona eitthvað skemmtilegt sko.
Já. Mm-hmm. Þannig að þó að þú hafi sko bara svona semi gert grín að hungunum hann á Hlemmi þá þetta miklu víðtækara. Ég meina þetta svona þróunin eins og hún hefur verið undanfarin ár að þetta verður alltaf einsleitara
eitthvað. Já þetta verður einhvern veginn einsleitara það alltaf ekki mölingur það alltaf eitthvað gúmmí undirlendi og svo þetta svolti svona sömu hlutirnir sömu litirnir. Það kannski svolti væri skemmtilegt að væri svona ólíkir leikvallir innan ólíkra hverfa og svo held ég líka að við erum ofta að hugsa hreyfigetuna, krakkarnir sé að hreyfa sig, en við þurfum kannski líka að örfa aðeins hugaflugi meira. Og ég var að hugsa þetta kannski útúr en ég var að hlusta á viðtalið Brian Eno tónlistamann sem skemmtilegur að gefa út bók svona sköpun í samtímanum og hann að tala sko að krakkar náttúrulega læra svo mikið gegnum leik. Og svo þegar við erum eldri þá hættum við að þora að leika okkur en listsköpun svolítið svona staðurinn þar sem við megum leika okkur svo ég held við höfum öll svo mikla þörf fyrir og ég held að það að hafa svona einhver svona leikleði í borgarlandslæðinu sé bara svo mikilvægt fyrir okkur og þannig að við megum ekki að hugsa það sem eitthvað svona að gera einhvern leikvöld til krakka æ, það bara einhverja sex bungur og eitthvað þó það tímabundi leikvöldur, ég alls ekki að nýti það frábært þessi komið leikvöldur við hlem sko en sko þetta þurfi að vera bara eitthvað svona meiri metnar í þessu að þetta skiptir mál
Já.
Og foreldrar, fullt af foreldrum eru þú veist að sko flakka um alla borginn til að fyrir ólíka sundlaugar þau eru alveg stilja að flakka um alla borginn til að fyrir ólíka leikvelli Þannig að ég veit ekki, allt inni ég búin að orðin einhver talsmaður leikvalla á Íslandi en þú veist, ég held að megum alveg það geta alvarlega eins og svo margt svona, ég veit með hönnum borginnur
Já, einu meira, það er alveg þannig að foreldrar eru að mæla göturnar til þess að fara og eru að fara með börnin sín út að leika
Akkurat.
Þannig að þetta þarf að vera víða líka
Og muniði krakkar, við fórum síðustu helgi fjölskyldu hústýragarðinn
Já,
ah, var gaman
já með vinkona mína
já.
Já, það var mjög gaman Já, líka í bílan
Já,
bílanir voru skemmt
Já, kannski ekki bílar svona leikvöllum En það munið sjóringarskipið stóra Var það já. Ekki svolítið skemmtilegt?
Já, ég mefti því Já
en sko Sverri, fjekstu, að því við vorum að lesa þetta áðan sko, að hérna, fjekstu viðbröð eitthvað frá til dæmis bara borgar yfirvöldum? Veistu hvernig þessum málum hátta þar? Bara ein arkitektastofa sem að hanna alla leikvilli sem að koma núna, veistu?
Ég fekk frá, já, einnig sinni, það skipt svo sem ég sagði mér að þetta væri sko tímabundið og þá að koma einhver svona hlemmur leikhöll hvernig við hliðin á sem er bara svolítið skemmtilega.
Við hliðir á hlemmi matöll,
já. En svo þannig að fóreldrarnir geta að fengi sér drikk í matöllinni og eitthvað að borða og krakkarnir geta verið hérna lokaðir inn í einhverju. Nei, ég veit ekki, en það bara svolítið skemmtilega.
Já.
En svo veit ég að það hefur verið dæmis að þykja og hefur verið einhver meðbræðum í Reykjavíkuborg um að hanna leikvöll með þeim. En það hefur tekið svolítið tíma. Mm-hmm. Það virðist oft taka svolítið tíma hjá Reykjavíkuborg en mér langar bara að skora á borgina svona eins kannski. Já. Af því við erum hvort sem að búa til leikvelli. Þannig að við hljótum að geta gert þá bara svona aðeins skemmtilegri.
Já, og ég meina það eru kosningar, það styttist í kosningar. Þetta lítur að verða eitt af kosningalóðurum
einhverja. Já, ég meina einhverja. Betri leikvellir á höfuborgarsvæðinu.
Já,
það komin að vera, sko.
Já, já, ég meina það er líka alltaf bara mikið líf. Þar sem eru leikvellir, þar er líf í kring.
Já.
Og líka gaman að setja að segja að þetta séu krakkar alveg upp í 15 ára.
Mm-hmm.
Krakkar eru að fara á leikvelli alveg langt fram úr öllu.
Já, já, þau náttúrulega bara hangaðar
og svona. Já, þarf að hanga.
En svo náttúrulega kannski líka bara sjaldan verið mikilvægt að draga krakkar að út að leika sér sko Ætli, það stöðu bara átt að við veist, að
snjalltækin
að þið sé ekki inni og eitthvað svona
já.
Þannig að þú veist, ég held að það sé eitt sem er svona stórt að þau sé einhver svona staðir það sem að þú veist, það örfar einhverja svona þú veist, muni ekki eftir svona litlu húsunum sem að hekk inn í það var
einningu
eitthvað svona kannski að selja einhverja drullugugur og eitthvað svona en ég sátti dæmi sjá henni Yrsu mynd af einhverju svona Svíþjóð það sem að var bara raunverulega ótrúlega flott einhver svona búð
Nú já, bara sem finnst þú tala svolítið mikið.
Já, ég veit að fólki finnst ég alveg tala ótrúlega mikið.
Hann vil fara að komast út á róló.
Á róló.
Já, langt að fara á róló.
En allavega, takk fyrir að hérna, koma til okkar og deila þessu og það þetta að lesa færsluna þinn enn á Facebook og svo hérna mm-hmm. sjáu hvert þetta leiðir okkur og hvert að verði ykkur bragabót gerð á.
Já, og endilega bara tala við krakkana, hafa þá með í ráðum að
já.
Hanna leikvöldina.
Akkurat. Það kærlega fyrir komuna, Alma Baltasar og Sverrir.
Alltaf gaman að hitta ykkur.
Takk fyrir komuna.
Just like citrus. þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Er ekki komin tími til að starta grillsumina? Þú far gaskútin á gassjálfsölum orkunar á völdum stöðum. Orkan.
Milwaukee hátíðin í Síðumúla á morgun. Verkfararsalan. www.vffs.is
Að vera í bíl án öryggisbeltis. Nú vitum við betur. Það komin tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Látt í þér heyra. Verndasjóður viltra laxastofna.
Hver skapar þína framtíð? Þú. Og hvernig gerir það? Nú sækjurum í HR fyrir 5. júni.
Lói Sirius kynni til leiks nýja tegunda trompi. Piparfylltir trompitar. Aðeins í takmörkuðu magni í sumar. Lói Sirius.
Einstakt nám fyrir framtíðar atvinnugreinar. Komdu í háskólana Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsókna frestur til 5. júni.
Velkomin í A4. Það 20% afsláttur af öllu garni og hann það vörum hjá okkur. Skoðaðu úrvalið og gerðu góð kaup.
KEA smáskir í skrísum. Fullkomið á ferð og flugi.
Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
Í dag miðnætur opnun í Smáralind. Komdu og gerðu frábær kaup. Glæsileg tilboð allt hús. Barnadagskrá milli 4 og 6 og sumarstemning til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
Fyrst og fremst.
Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
Veðurhorfur næsta sólarhringin.
Jæja, Sigríður Elva, nú ætlaðu að segja okkur hvernig mun viðra næsta sólarhringin.
Já, það segir nú við veðurstofunar að lægðin sem olli norðan óveðrinu í gær enn í grennt við færiar en grinnist smám saman og þókast í norður og góðu fréttinnar eru þá þær að það dregur hægt og bítandi úr vindi þó að hann blási nokkuð hraustlega. Það verður áframhaldandi rigning landið norðanvert en víða slitta höfða snjókoma til fjalla í júní og sumstaðar má búast við talsverður í úrkomu þar á meðal á utanverðum Tröllaskaga. Sunnanlands verður hins vegar þurft að kalla. Hiti víða 3-8 stig en að 14 stigum allra syðst.
Já.
Gleðilegt sumar.
Einmitt það. Þannig lítur þetta út. Við ætlum hér eftir smástund að heyra af nýsköpunarhátíð sem að Veitur standa fyrir og í fullum gangi í Elliðaárdal en fyrst alltaf Guðrún Dísa að bjóða okkur upp eitthvað ægilegt stuðlag eða hvað?
Hvað heldur þú, Rafnir? Nei, ég ætla að taka reyndar...
Ég þekki þig.
Já, nei, þetta reyndar bara svona alltaf þægilegt.
Já, já.
Ég heldur, förum í þægindin okkur núna.
Fyrst og fremst.
Fyrst og fremst.
Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
Here is my rainbow I've been praying for. It's
Johnny Nash og I can see clearly now. Þetta var ljúft Rafnildur, ég var búin að lofa því.
Já, algjörlega. Heyrðu, en það stendur yfir núna nýsköpunar festival veitna og það hófst í gær og stendur fram á morgundaginn og þetta hópur skapandi fólks sem tekst á við áskoranir í orku og veitumálum og hún komin hingað hún Sigríði Sigurðardóttir sem forstöðu kona stafrænnar umbreytingar hjá veitum. Velkomin.
Takk fyrir.
Og þetta í fyrsta skipti sem þetta haldið á Íslandi en að erlendri fyrirmynd.
Já, við erum að nota fyrirmynd að hérna festivalinu í, en það fyrirtæki í Newcastle í Bretlandi, Northumbrian Water sem hefur haldið þetta festival núna, ég heldur sem við fara að halda níunda festivali núna í júli og þetta svona, við erum að kopiera þau og þau eru líka bara hafa verið virkið þáttækandur fullur frá þeim.
Já.
Og hérna, og þau, eins og ég segi, eru búin að vera að gera þetta í níu ár og hafa óbúslega sterkan, svona sterkan nýsköpunar menningu og hafa bara sparað því líka fjármunni í gegnum árin.
Já, er þetta sem sagt bara alls konar fólk sem er í námi sem að getur búið til eða fundið einhverja nýjar lausnir þegar kemur að vatni já, og veitum?
Já, algjörlega og pælingin sko, einmitt hjá okkur, hjá veitum, að svona fari samstarf og samtal við samfélagið af því að við getum verið svolítið föst í okkar ein búblu og hérna og þú veist það rosalega holt að hérna að fá nýtt perspektíf og hérna sjá hlutina frá öðru sjónarhorni og það bara staðreynd og ég held að sé bara vísindilega búið að sanna það að bestu lausnirnar þær verða til í fjölbreyttum hópum.
Mm-hmm. Já, þannig að þetta svolítið líka bara þá að koma fólki saman til þess að fara að ræða hugmyndir.
Já, og þetta er fólk úr sko listageiranum og svo náttúrulega teknifólk og fólk í orkugeiranum og úr hérna opinbera geiranum, þannig að það er hérna Þetta mjög fjölbreyttur hópur og við erum ótrúlega lánsum að við höfum fengið fólk víða að.
Já, og eru þau í ykkur í keppni eða hvernig fer þetta fram?
Já, hérna, þetta er engin keppni, ekki þannig séð, en við erum sem sé búin að velja fimm áskoranir og sem við erum svona stóru viðfangsefni sem við hérna, viljum ekki vera að leysa ein í okkar hotni og við sem sé notum svona aðferðfræði hönnunarspretta. Þannig að hvert og eitt teimi er að leysa þetta eftir ákveðni formúlu og hérna og pælingin einmitt að ná að gera óbúslega margt á skömmun tíma.
Já, já, einmitt. Og þið eru náttúrulega svona svakalega heppi með veður, þetta er hann í allega á dalnum í þessari nýju aðstöð sem er búið að einhvern veginn að byggja upp og gera rosa flotta en er eitthvað búið að vera kalt eða?
Svona smá, en þetta bjargast. hérna, við erum rosalega fína aðstöð í allega á dalnum.
Já.
Og hérna, já, þannig að þetta verið fínt.
Og hvernig klænaður þú?
Við erum bara innandyra. Þannig að, já, við erum með svona partítjaldana sem að, hérna, við stundum forðað okkur inn.
Já.
En hérna, búar frábært í dag og pínu kalt í gær.
Já.
En hérna, þetta er aðeinsætt. Og svo erum við líka, við erum ekki bara, hérna, að hugsa og leysa þessar áskorunum. Við erum líka að brjóta upp daginn með alls konar, hérna, skemmtun.
Já.
Og svo ætlum við að slúkta þessu á morgun og þá voru opin viðburður. Niður í Elliðadal, tónleikar og svona loka hóf frá 5-7 og öll velkomin.
Já, og eru það einhverju dundur listamenn sem koma þetta fram?
Betur, við erum að tala um Unni Torfa og Herra Hnetusmjör og svo verið Dóra Júlía á hérna...
Græðunum?
Já.
Vá, þetta er alveg hörkulegnum. Milli 5-7?
Milli 5-7 og svona fjölskylduvæðan dagskrá.
Já, en er þetta hérna, er þetta líka útlendingar eða er þetta bara Íslendingar sem er að koma fram með? Hvernig er þetta? Nei, skilur að taka þátt í,
já. Þetta er svona mestu Íslendingar, en við erum með, eins og þess að við erum með fimm spretti og eitt er eingöngu á ensku,
já.
Þannig að það er svona aðeins meiri fjölbreytni þar, hvað var þar svona, hérna, bakgrunn fólks. Og sá, hérna, sprettur verður síðan endurtekin á festivalinu í Bretlandi.
Já, já.
Þannig að við keirum hann raun og erum tvisar og fáum tvær lausnir út úr honum.
Já. En er þetta þá komið til að vera allir að hafa þetta á einu svona ári eða hvernig?
Já, við svona eigum aðeins eftir að sjá, en hérna það sem okkur finnst að leggja mjög mikið upp úr er að við nýtum síðan afurðnar úr þessu, að við séum að gera þetta til þess að skapa eitthvað og virkilega búa til lausnir.
Já.
Og eins og ég segi, við viljum hérna endingu spara peninga og ásætli saman.
Og því við erum öll háð vatninu og við hljótum að tengjast því og hérna bara auðla öll, er það ekki?
Já,
spennandi, það voru áhugavert að sjá hvað kemur út úr þessu, en það sérst á morgun fyrir þá sem eru að hlusta, tónleikar í allavega talum og ég get svarað, ég held að sést báð sól.
Já, er það ekki bara?
Þannig að við bara...
Sóli hjarta.
Sóli hjarta.
Já.
En bara gangi ykkur vel með þetta. Nýsköpunarfestival Veitna haldið í 11. dalnum Sigríður Sigurðardóttir forstöðu konar stafrætnar umbreytingar hjá Veitum. Takk fyrir komuna.
Kæra þakir.
Og hér einn þeirra sem að koma fram. Þetta þetta, herra Neðursmyr.
Þú ert svo ómótstæðileg í spána sólinni Að lætin verða bærileg, þú veist hvað ég á við Við bera þig á herðum ég, svo allir sjá við þig Því þú ert svo ómótstæðileg í spána sólinni Þetta og apisína Hún vildi fara út fyrir Mílan Það saga, það svita Hún veit að herra sér sína Yeah Sýt á ísak, ég flýð með til borga Nýlega ríkur, ég býð og ég borga Launin sé hafi harkað fimm ár í HR Og ég með cirka fjóra mánuði á mér Spillum heina loftinu Með kaffisop á sloppinu Ég meðum mínum þessum komendum Svörunum í pottinum Ég skal tala sem þú Eginn hérna eins og þú Baby, þú berðið svo vel God damn Þú ert svo ómótstæðileg Í spána sólinni Að lætin verða bærileg Þú veist hvað ég á við Vil bera þig á herðum ég Svo allir sjá við þig Því þú ert svo ómótstæðileg í spána sólinni Sæði þeim að ég myndi slá í gegn 30 gráður Celsius með ístinn Búið með einn og hálfa byggi Og byrjum nýlan Ég skal tala hreint út Engi hérna eins og þú Baby, þú berði svo vel God damn Þú ert svo ómótstæðileg Í spána sólinni Að lætin verða bærileg Þú veist hvað ég á í Vil bera þig á herðum ég Svo allir sjá við þig Þú ert svo ómótstæðileg Í spána sólinni Í spána sólinni Að lætin verða bærileg Þú veist hvað ég á við Við bera þig á herðum ég Svo allir sjá við þig Því þú ert svo ómótstæðileg Í spána sólinni
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2
það eru hérna tvær tilkynningar fengum við hérna, fengum tilkynningu frá vegfaranda sem á leið bústaðaveg og þar öngþveiti vegna þess að vera fræsa á bústaðavegi og það allt stopp og þessi sem sendir okkur þetta segir að þyrfti nú bara lögreglu á staðinn hérna, til að stjórna umferðinni því hún segist vera búin að vera í 25 mínútur bara alveg föst og kemst ekkert áfram
Ég skal sem bara trúa þess að því ég keyrði bústaðavegin í hádeginu og þá var ég að velta fyrir mér hvers vegna svona ofboðslega löng röð og allt stopp þá var allt stopp sem sagt að keyra austur ég var ekki að fara austur, ég var að fara vestur eftir en þetta þá búið standagrein leifir í allan dag
Já, svo önnur frétt hér og hún tengist nú frekar veðri heldur en því að sé vera malbyggva því ítölsku skemmti vera skipi var, sem var að leið til Reykjavíkur var snúið við fyrir í dag vegna vinds þetta skip sem heiti Costa Favlosa var að leið frá Akureyri en var snúið við áður með að komið inn í Viðarsund vegna hvassviðris og vinds
Veistu eitthvað hvernig með flugsamgöngur eru þær að ganga
Ég
bara?
Ég hef ekki gíkt á það en það verður nú eftir 5 munum við segja ykkur glænýjar fréttir af því hvort að það sé alltaf á áætlun.
Já, hvort að það sé alltaf á áætlun. Ég held að við þurfum einhvern veginn að vera bara dálítið vör okkur þessa dagana vegna veðurs.
Já.
Lítið þannig út. Hér á eftir, núna klukkan 5 Hrafnildur, þá ætlum við að forvitnast ný böð. Við erum auðvitað, við erum sjúk í böð,
Já.
Íslendingar,
Já.
Og það eru líka gestir okkar sem að heimsækja þetta land og ég segi fyrir mitt liti, það aldrei nóg að böðum.
Aldrei nóg að böðum, bara bring it on, komið bara, með þetta.
Bara meira af þessu.
Já.
Þessast eru böð að fara að rísa í biskupstungum. Og við ætlum að fá, ég held að sé bara framkvæmdastjórn til okkar á eftir og svo ætlum við að forutnast hot sauce
Já, sem vann silfurvelun á dögunum,
Já.
Íslensk hot sauce
Og svo það stóra skormálið líka hér á eftir en við ætlum að fá Ed Sheeran til að fylgja okkur fram að tilkynningum og frétt á klukka 5
Heyrðu, allt fluga á, ætlum sýnist mér hérna
Á, það eru góða fréttir
Just a game, come and play
skódagar 30-70% afsláttur af öllum skóm Já, 30-70% afsláttur Sport 24
Stelpurnar okkar þurfa þinn stuðning Taktu þátt og sendu þitt nafn með til Sviss Landsbankin
Í partybúðinni færðu allt fyrir útskriftina
Partybúðin Skeifunni.
Þú far allt í útilegunni á okkur. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
Hvítasunu helgin er framundan. Löng helgi og gott frí. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
Sólarvörnin, sundfötin, símarnir hlaðnir, passarnir á vísum stað, kisa komur í pössun, öndum djúft og við erum til þetta. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Iðnar og nýbygginga 3. Traustur samstarfsaðili Sólar. Sólar.ehf.is
Er píparinn þinn löggiltur? Félag píplarningameistara.
Þú færð sláttutraktorinn hjá okkur. Þór HF.
Grillosturinn frá gott í matinn bráðnar ekki. Heldur verður bara mjúkur þegar þú hitar hann, steikir hann, bakar hann eða grillar hann. Grillostur er hentugur í allskyns matargerð, allt árið kring. Gott í matinn.
25 króna afsláttur af lítranum í fjórar appvikur í sumar með appinu. Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is og borgaðu með síma. OB. Ódýrt eldsneiti og frábær fríðindi.
Ekki sækjum ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli náttúruvísinda. Sæktu fyrir 5. júní.
Komdu á miðnætturopnun í Smáralind. Frábær tilboð í allan dag og sumarstemning til miðnættis í kvöld. Og hey, ef heppnin með þér, gætirðu fengið kaupin endurgreitt í formi gjafakorts. Hér Smáralind.
Tilbúnu bónusréttirnir eru fulleldaðir og þarf því aðeins að hita. Staðgóð og næringarík máltíð fyrir alla fjölskylduna á 15 mínútum. Bónus. Allt ódýrt.
Komdu á slóði listmálar í menningargöngu með Jónatan Garðarsinni frá Hafnarborg klukkan 20. Þáttaka ókeypis, hafnarfjörður.is. Hamborgarabúlan, lífið alls konar, hamborgarabúlla Tómasar. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsi. Jónsmessa haftrætti sjálfsbjargar, valgreiðsla komin í heimabankan, þinn stuðningu skiptir máli. Einstök umhyggja fyrir ástinni þína, sinnum heimaþjónusta.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Plötur föku frá loftinntaki á þaki smiðju, nýrri skrifstofubyggingu Alþingis í Hvassviðri í dag. Auður Elva Jónsdóttir, náttúrufjármála og rekstrastjóri Alþingis og staðgengill skrifstofustjóra, segir að sem betur fer hafi plöturnar ekki slasað neitt. Þær hafi fókið til jarðar án þess að lenda á neinum verðmætum. Hún gerir ráð fyrir að plöturnar hafi byrjað að losna í rokinu í gær. Búið að kalla út blikksmiði til að sjá lagfæringar, en engar plötur eru á þakki hússins nema í kringum þetta loftinntak. En mikil úrkoma á Tröllaskaga og Ólafsfirði allt á floti í kringum íþróttamiðstu bæjarins, en hefur ekki flætt inn í húsað ráði, segir Jóhann K. Jóhannsson slökkvöliðstjóri. Unnið við að dæla vatni af tjaldsvæðinu og út í tjörn í miðjum bænum.
Þannig að við erum að ná að dæla þessu vatni hér, þangað yfir og þannig útrás út í sjó.
Einmitt, og þú segir þetta er ekkit eðlileg úrkoma sem framundan því verði bara klárir með dæluna að stökkva til, er það ekki, ef eitthvað meira verður?
Jú, ég get sett frá því að við erum að minnsta kosti ekki búin að draga fram allan okkar búnað eins og við þurfum að gera hér áður. Við erum bara í mjög góðum málum eins og staðan er núna. Þess ber að geta að þetta er náttúrulega ekki bara úrkoman sem er að valda þessu. Fjöllin hér í kringum okkur eru búin að safna þessu vatni frá því að úrkoman byrjaði í gær eða fyrradag. Og núna er fjallið byrjað að skila sem sagt niður. Það er það sem er að gerast.
Sagði Jóhann K. Jóhannsson, slökkviliðstjóri í Fjallabyggð við Ólöfur Rún Erlendsdóttur á Ólafsfirði í dag. Sænsk stjórnvöld hafa náð samkomulagi við Eista leigu á 400 fangelsisrýmum fyrir alltaf 600 fanga í Tartu fangelsi í suðausturhluta Íslands. Svíar búast við að fylla eigin fangelsi en Gunnar Strömmer, dómsmálaráðherra Svíþjóðar, segir markmiði vera að dvöl fanga í Íslandi verði sem svipuðust dvöl í sænsku fangelsi. Fangar sem sendir verða til Íslands eru þú aðeins þeir sem ekki þarnast mikillar læknisþjónustu eða sérstakrar öryggisgæslu. Samkvæmt samkomulaginu verði það samþykkt á sænska þinginu, greiða svíjar 8500 evrur á mánuði fyrir hvern fanga sem verður í fangelsinu í Tartu. Til samanburðar greiða sænsk yfirvöld nú 11500 evrur á mánuði fyrir hvern fanga í Svíþjóð. Þorgerður Kristín Þráinsdóttir hefur verið skipið forstjóri á TVFR. Staðan var auglýst til umsóknar í apríl eftir að Ívar J. Arndal forstjóri til 20 ára lét af störfum. Í tilkynningu frá fjármála og efnahagsráðuneytinu segir að Þorgerður búi yfir víðtækri reynslu af stjórnunarstörfum á smásölumarkaði og hafi frá árinu 2014 gengt starfi framkvæmdastjóra fríhafnarinnar. En spegillinn á sínum stað klukkan 6, fréttalestri í lokið.
Síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
Já, það er spurning hvort að sé enn allt stoppa á bústaðvegi, það áttur að koma ljós.
Já, og það er hérna frétt núna í klukkan 5 að nýja hús alþingis smiðjan, það fauk klæðning af, þannig að það er nú gengur ímislegt á í veðrinu. Oh. Það eru verið að snúið við skemmtifæraskipum og fíkur klæðning af klæðinu í húsi.
Já, það er ekki gott að heyra. Ha, ég held að þetta var ekki alltaf að vera að tala með þetta væri svona svo sterklega byggt og þetta væri svona steypu klumpur þá hann okkur á kvart yfir því.
Jú, enda heitir þetta smiðja.
Akkurat.
Já, en við ætlum að þá hlýja okkur á eftir smástund að ræða heit böð sem eru svona fyrirhugað að opna núna meðan mitt sumar.
Já. La 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 la, syngja þeir og við erum nú komið með viðmælanda sem að var bara staddur í teppunni.
Já, bústaða teppunni.
Já,
já.
Þessi þannig að þið að búið skýra þetta út fyrir okkur. Það búið að loka bústaði vegi á milli réttarhaldsvegar og grensarsvegar og allri umferð beint, já þá bara upp réttarhaldsvegin og þannig í gegn. Og þetta auðvitað skapar ekki góða stöður, svona kannski líka sérstaklega þegar að umferði mikil svona setnipartin. En velkomin hingað, Bryndís.
Takk fyrir.
Já, þetta semst Bryndís Björnsdóttir frá Laugarás Lagún. Hún var hérna, sú, sem, sú umræta sem lendi í umferðateppinu, þurftum að byrja á þessu. En við rákumst á frétti í mokanum það að það bara allt á fullu í hérna Laugarás í Biskupstungum. Mm-hmm. Hún styttist í opnun.
Já, heldur betur.
Já.
Við erum bara á svona loka metrunum að klára framkvæmdir á staðnum og erum alveg að reyna að ná eins miklu af sumrinu og opnun og við getum mjögulega gert.
Já.
Og erum svona bara að hvað, nokkra vikur í þetta.
Já.
En við erum ekki alveg búin að, ætlum að komast öllu til lengra að eru festum alveg nýri dagsetningu á opnun. En hérna, við erum að stefna svona upp á miðið sumri.
Emmeit.
Og ekki nóg að gera hjá framkvæmdastjóra þegar að svona framkvæmdi standa yfir að sjáum þetta allt saman.
Jú, jú, að sjálfsögðu, það er það. En það er náttúrulega bara skemmtilega líka þegar að maður er svona skemmtilega verkefni. Og það fylgir þessi verkefni að það bara alveg æðislega hópur af fólki sem að samastendur í þess allir saman. Sem að svona bara kemma hann áfram hverjum degi, sko.
Já.
Að hérna, það er ekki leðilegt.
Nei.
Og hérna, og bara í rauninni ótrúlega gaman að vera. Og auðvitað tekur maður bara svona tarnir og svo heldur maður áfram og verkefni eru ótal mörg. En eins og segið, margt að ég þekki maður vel og annað lítið eða minna. En það er bara, það er alltaf einhver með í teiminu sem að getur tekið boltan að hjálpaðast annaðan sko.
Hvað þetta búið að vera lengi í hérna gangi, þetta verkefni í uppbyggingu?
Já, sko, það má alveg segja að þú veist þessi staðsetning og staðurinn sem að bæði staðsetningin í laugar og sér sjálfu sem er alltaf lítið og óbærslega fallegt þorp á Suðurlandi að það búið að standa í rauninni alveg til í næstu 10 ár að gera eitthvað skemmtilegt á þessum stað.
Nó var að heitu vatninu?
Já, það er nú að heitu vatni og hérna, það er líka, þetta er alveg